สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ CCNP Enterprise Certification Study Guide Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies เป็นคู่มือเตรียมสอบสำหรับข้อสอบ Cisco 350-401 Encore ซึ่งเป็นข้อสอบแกนกลางของเส้นทาง CCNP Enterprise เนื้อหาอยู่ในประเภทตำราเทคนิคและคู่มือทบทวนความรู้เครือข่ายองค์กรโดยมุ่งเชื่อมความเข้าใจเชิงแนวคิดเข้ากับทักษะที่ใช้ติดตั้งเดินระบบตรวจสอบและปกป้องเครือข่ายซิสโกสภาพแวดล้อมจริงๆหนังสือครอบคลุมขอบเขตสำคัญของเครือข่ายองค์กรได้แก่สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานการจำลองเสมือนการรับประกันคุณภาพเครือข่ายความมั่นคงปลอดภัยและระบบอัตโนมัติรวมถึงหัวข้อร่วมสมัยเช่น SD-WAN เครือข่ายไร้สายและอ่านออกแบบรองรับทั้ง EPV4 กับ EPV6 จุดประสงค์จึงไม่ใช่การรวบรวมคำตอบเพื่อสอบเท่านั้นแต่เป็นการจัดระบบความรู้ที่ผู้ดูแลเครือข่ายต้องใช้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลผู้เขียนแบนไพเปอร์นำเสนอหนังสือในฐานะแหล่งเตรียมตัวที่เน้นทักษะเชิงปฏิบัติและช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีที่มักถูกเรียนแยกส่วนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสถาปัตยกรรมองค์กรเป็นกรอบตัดสินใจก่อนเริ่มตั้งค่าอุปกรณ์แกนสำคัญของหนังสือคือการมองเครือข่ายองค์กรจากระดับสถาปัตยกรรมไม่ใช่เริ่มจากคำสั่งบนสวิตช์หรือเราเตอร์เพียงอย่างเดียวการออกแบบที่ดีต้องแยกบทบาทของเครือข่ายส่วนแคมปัสสาขาศูนย์ข้อมูลและการเชื่อมต่อแว่นออกจากกันอย่างชัดเจนแล้วกำหนดว่าการไหลของข้อมูลนโยบายการเข้าถึงความทนทานต่อความขัดข้องและความสามารถในการขยายระบบจะทำงานร่วมกันอย่างไรมุมมองนี้สำคัญต่อ Encore เพราะข้อสอบวัดความสามารถในการเข้าใจเหตุผลของเทคโนโลยีไม่ใช่เพียงจำชื่อคุณสมบัติของ Cisco หนังสือจึงวางหัวข้ออย่างการออกแบบเครือข่ายการเชื่อมต่อแบบ2 stack และ SD-WAN ไว้ในบริบทของความต้องการองค์กรจริงการรองรับ IP4 และ IP6 พร้อมกันตัวอย่างเช่นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ต้องคำนึงถึงการกำหนด Address เส้นทางนโยบายความปลอดภัยการปฏิบัติการที่ต่อเนื่องผู้อ่านจึงควรใช้เนื้อหาส่วนนี้เพื่อฝึกตอบคำถามว่าเหตุใดต้องเลือกโครงสร้างหนึ่งแทนที่จะถามเพียงว่าตั้งค่าอย่างไรผลลัพธ์คือฐานคิดที่ช่วยประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบและสื่อสารกับทีมงานจากมุมมองอ่านออกแบบได้เป็นระบบมากขึ้นประเด็น2โครงสร้างพื้นฐานเลเยอร์2และเลเยอร์3คือฐานของการเดินระบบที่เชื่อถือได้หนังสือให้ความสำคัญกับองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้เครือข่ายรับส่งข้อมูลได้จริงทั้งการส่งต่อข้อมูลในเลเยอร์2และเลเยอร์3บริการ IP การกำหนดเส้นทางและการทำงานร่วมกับเครือข่ายไร้สายประเด็นนี้มีน้ำหนักเพราะเทคโนโลยีระดับสูงจะไม่มีประโยชน์หากพื้นฐานของการเชื่อมต่อการแบ่งส่วนเครือข่ายและการเลือกเส้นทางยังไม่มั่นคงการเรียนส่วนนี้จึงควรเน้นความสัมพันธ์ระหว่างตารางเส้นทางสถานะของอินเทอร์เฟซขอบเขตบรอดคาสต์และนโยบายที่กำหนดการเข้าถึงไม่ใช่จำขั้นตอนการตั้งค่าเป็นชุดแยกกันสำหรับเครือข่ายองค์กรความผิดพลาดเล็กน้อยในชั้นพื้นฐานสามารถขยายเป็นปัญหาใหญ่เช่นผู้ใช้เข้าถึงบริการไม่ได้เส้นทางไม่เป็นไปตามที่ออกแบบหรือทราฟฟิกถูกส่งผ่านจุดคอขวดโดยไม่ตั้งใจการครอบคลุมเรื่องเครือข่ายไร้สายยังสะท้อนว่าโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่ไม่ได้แยกสายกับไร้สายออกจากกันโดยเด็ดขาดทั้งสองส่วนต้องใช้นโยบายการยืนยันตัวตนและการตรวจสอบที่สอดคล้องกันหนังสือจึงมีประโยชน์ในฐานะเครื่องมือทบทวนแบบเชื่อมโยงให้ผู้อ่านไล่วิเคราะห์อาการปัญหาจากชั้นกายภาพและการส่งต่อข้อมูลไปจนถึงบริการที่ผู้ใช้รับรู้ได้การฝึกคิดตามลำดับนี้ช่วยทั้งการสอบและการแก้ปัญหาในงานปฏิบัติการประเด็น 3. การจำลองเสมือนและ SD-WAN เปลี่ยนวิธีแบ่งส่วนและเชื่อมโยงเครือข่ายหัวข้อการจำลองเสมือนในหนังสือไม่ได้หมายถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับวิธีสร้างขอบเขตเชิงตรรกะบนโครงสร้างพื้นฐานเดียวกันเพื่อให้หน่วยงานแอปพลิเคชันหรือสาขาที่มีข้อกำหนดต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างควบคุมได้แนวคิดนี้เชื่อมกับการแบ่งส่วนเครือข่ายการสร้างโอเวอร์เลยและการเชื่อมต่อระหว่างสถานที่ซึ่งเป็นหัวใจของเครือข่ายองค์กรที่มีขนาดและความซับซ้อนเพิ่มขึ้นการนำ SD-WAN มารวมไว้ทำให้ขอบเขตการเรียนไม่หยุดที่เครือข่ายภายในองค์กรแต่ครอบคลุมการจัดการ WAN ที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบายผู้ดูแลจึงต้องเข้าใจความต่างๆระหว่างเส้นทางเชิงกายภาพกับเส้นทางเชิงตรรกะตลอดจนผลของนโยบายต่อแอปพลิเคชันความพร้อมใช้งานและการรักษาความปลอดภัยคุณค่าของการนำเสนอในคู่มือสอบคือช่วยเตือนว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ควรถูกมองเป็นคำย่อที่ต้องท่องจำ การแยกส่วนมากเกินไปอาจทำให้การปฏิบัติการและการตรวจสอบยุ่งยากขณะที่การแยกส่วนไม่พออาจเพิ่มความเสี่ยงและทำให้การควบคุมไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ผู้อ่านจึงควรพิจารณาทุกกลไกจากโจทย์การออกแบบว่าต้องการแยกอะไรเชื่อมอะไรและตรวจสอบผลลัพธ์อย่างไรการคิดเช่นนี้สอดคล้องกับทั้งขอบเขตสอบและการจัดการเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ในปัจจุบันประเด็น 4 Network Assurance ทำให้การเฝ้าระวังเปลี่ยนเป็นการพิสูจน์คุณภาพบริการส่วนของ Network Assurance ขยายความหมายของการดูแลเครือข่ายจากการรอแก้เหตุขัดข้องไปสู่การใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าเครือข่ายทำงานตามเจตนาการออกแบบหรือไม่การมอนิเตอร์เพียงเห็นว่าอุปกรณ์ยังออนไลน์ไม่ได้ยืนยันว่าผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีหรือว่านโยบายถูกบังคับใช้อย่างถูกต้องด้วยเหตุนี้การรับประกันเครือข่ายจึงเชื่อมการมองเห็นสถานะการวิเคราะห์ปัญหาการวัดประสิทธิภาพและการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเข้าด้วยกันหนังสือวางเรื่องนี้ไว้คู่กับโครงสร้างพื้นฐานและระบบอัตโนมัติซึ่งสะท้อนหลักปฏิบัติที่สำคัญคือยิ่งระบบมีขนาดใหญ่การตรวจสอบด้วยมือยิ่งไม่เพียงพอผู้ดูแลต้องรู้ว่าจะใช้ข้อมูลใดแยกปัญหาการเชื่อมต่อปัญหาความหน่วงปัญหานโยบายหรือความผิดพลาดหลังการเปลี่ยนคอนฟิกูเรชันในการเตรียมสอบผู้อ่านควรเชื่อมแต่ละเทคโนโลยีกับวิธีพิสูจน์ผลลัพธ์เสมอเช่นหลังปรับเส้นทางหรือแบ่งส่วนเครือข่ายต้องตรวจสอบทั้งเส้นทางที่เกิดขึ้นจริงและผลต่อการเข้าถึงบริการแนวทางนี้ช่วยลดการแก้ปัญหาแบบคาดเดาเพราะเริ่มจากหลักฐานและขอบเขตของอาการนอกจากนี้ยังทำให้เห็นว่าคุณภาพเครือข่ายเป็นเรื่องต่อเนื่องไม่ใช่งานที่ทำเฉพาะเมื่อเกิดเหตุล่มหนังสือจึงส่งเสริมกรอบคิดด้านปฏิบัติการที่วัดผลได้และเหมาะกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบความเสถียรของระบบองค์กรประเด็นสุดท้ายความปลอดภัยและระบบอัตโนมัติต้องฝังอยู่ในวงจรการปฏิบัติการหนังสือครอบคลุมทั้งความมั่นคงปลอดภัยและระบบอัตโนมัติซึ่งเป็น2ด้านที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างระมัดระวังความปลอดภัยของเครือข่ายองค์กรไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันที่ขอบเครือข่ายแต่รวมถึงการกำหนดสิทธิ์การแบ่งส่วนการปกป้องการเข้าถึงและการรักษานโยบายให้สอดคล้องกันในโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดขณะเดียวกันระบบอัตโนมัติช่วยลดงานซ้ำลดความคลาดเคลื่อนจากการตั้งค่าด้วยมือและเพิ่มความเร็วในการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้แต่การทำงานอัตโนมัติโดยไม่มีการตรวจสอบอาจกระจายความผิดพลาดได้รวดเร็วพอๆกับการกระจายการตั้งค่าที่ถูกต้องคุณค่าของการเรียน2หัวข้อนี้พร้อมกันคือทำให้ผู้อ่านมองวงจรที่ครบถ้วนตั้งแต่นิยามนโยบายนำไปใช้ตรวจสอบผลและปรับปรุงเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปสำหรับ Encore การเข้าใจแนวคิด Programmability และ Automation จึงควรอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจเครือข่ายเดิมไม่ใช่แทนที่ความรู้เรื่องการส่งต่อข้อมูลหรือการกำหนดเส้นทางผู้อ่านที่ใช้หนังสือเพื่อฝึกงานจริงๆควรถามเสมอว่างานใดเหมาะกับการทำซ้ำแบบอัตโนมัติข้อมูลใดๆต้องตรวจสอบก่อนและหลังเปลี่ยนแปลงและนโยบายความปลอดภัยใดๆต้องคงอยู่ทุกครั้งที่ระบบขยายตัวกรอบคิดนี้ทำให้การอัตโนมัติเป็นเครื่องมือควบคุมคุณภาพไม่ใช่เพียงวิธีทำงานให้เร็วขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ดูแลเครือข่ายวิศวกรระบบผู้ที่มีพื้นฐานซิสโกอยู่แล้วและกำลังเตรียมสอบ350-401 Encore รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการจัดระเบียบความรู้เครือข่ายองค์กรให้ครอบคลุมตั้งแต่สถาปัตยกรรมไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติผู้อ่านจะได้ประโยชน์มากที่สุดเมื่อใช้หนังสือควบคู่กับการฝึกแลบเพราะเนื้อหาหลายส่วนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการแบ่งส่วนเครือข่ายการเชื่อมต่อวันและการตรวจสอบปัญหาต้องอาศัยการเห็นผลของการตั้งค่าและการทดสอบจริงจุดเด่นในฐานะคู่มือสอบการครอบคลุมโดเมนหลักของ Encore ในกรอบเดียวทั้ง Enterprise Infrastructure Virtualization Network Assurance Security และ Automation แทนที่จะจำกัดตัวเองอยู่กับ Routing และ Switching แบบเดิมการวาง SD-WAN เครือข่ายไร้สายการออกแบบและการรองรับ EPV4 กับ EPV6 ไว้ร่วมกันยังช่วยให้ภาพของเครือข่ายสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมองค์กรยุคใหม่มากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสืออ้างอิงเชิงผลิตภัณฑ์ที่ลงลึกเฉพาะเทคโนโลยีหรือชุดคำถามที่เน้นการท่องจำเล่มนี้มีตำแหน่งเป็นคู่มือที่พยายามเชื่อมขอบเขตข้อสอบกับทักษะการปฏิบัติการจริงๆอย่างไรก็ดีผู้ใช้ควรตรวจสอบเวอร์ชั่น blueprint ของข้อสอบปัจจุบันเสมอเพราะเนื้อหาสอบซิสโกปรับเปลี่ยนได้ตามเวลาหากใช้เป็นแผนที่ความรู้ร่วมกับเอกสารทางการและการทำแลบหนังสือจะช่วยสร้างความเข้าใจที่นำไปใช้ต่อในงานออกแบบดูแลและพัฒนาเครือข่ายองค์กรได้คุณต้องการสนับสนุนเบนไพเปอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้ว อย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่